Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Ողջույն եւ բարի օր թանկագին բարեկամներ։ Իրանի իսլամական հանրապետության զայնի հայերեն ռադիոն ուղիղ եթերից սկսում է ծառայությունը ձեզ համար։ Թանկագիններ օրը ուրբաթ է, թվականից մայիսի 14-ը, իրանական օրացույցով 1400 թվականի օրդիբեհեշտ ամսի 24-ը։ Ձեզ հետ ենք այսօրվա հետ կեսօրեի կեսժամյա հաղորդումով եւ ինչպես միշտ նախ կներկայացնեմ օրվա ծրագրացանկը։ Կունկնտրեք ուրան, ապա կընթերցեմ այսօրվա համար նկատի առած քաղաքական մեկնաբանությունը։ Ուղիղ ժամը 14-ին Թեհրանի ժամով կհաղորդեմ լուրերը եւ այսօրվա ծրագիրը կերզրափակենք։ Էներգետիկայի փոխանցման գծերը, քաղաքական եւ տնտեսական գործոն հաղորդաշարից մի հաղորդում։ Բարեկամներ, Թեհրանում, Իրանի մայրաքաղաքում ժամը 13:54 վայրկյան, եթերում ուրան է Ֆորղան Սուրայի առաջին եւ երկրորդ այաները։
بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا صدق الله العلي العظيم
سورة فرغان هنون وغرمات يبباره گوت استطو անգործանելի եւ բարեբերենա, ով Ղուրանը հայտնությամբներ շնչեց իր ծառային, որպեսի աշխարհայինների սպառնացողը լինի։ Աստված, որին պատկանում է երկինքների եւ երկրի արքայությունը, եւ իր համար զավակ չընտրեց, եւ իշխանության եւ արքայության մեջ ունի համահավասար, եւ արարեց ամենայն ինչ եւ չափաձևեց մանրակրկիտ։
Սեյֆ ալ-Ղոդս պատերազմը ու Իսրայելի համար դրա հետևանքները, սա այսօրվա համար նկատի առած մեր քաղաքական մեկնաբանության հոդվածի խորագիրը։ Չորս օր է անցնում Իսրայելի ու Պաղեստինի միջև սանձազերծած Սեյֆ ալ-Ղոդս անունը կրող պատերազմից, չնայած որ մարդկային կորուստների պատճառելու եւ քաղաքային ավերածություններ առաջացնելու հարցով Իսրայելն ունի առավելություններ, սակայն Իսրայելի համար բազում հետևանքներ ունենալու պատճառով այս պատերազմը համարվում է ռեժիմին ուղված նախազգուշացում։ Այս պատերազմի համատեքստում արկա առաջին կետը Գազայի հատվածից բազում հրթիռների ու ռակետների արցակումն է գրավյալ տարածքներ։ Իսրայելական բանակը հայտնում է, որ պատերազմի առաջին 3 օրվա ընթացքում Գազայի հատվածից ավելի քան 1500 հրթիռ ու ռակետ է արցակվել օկուպացված Պաղեստինի քաղաքների ուղությամբ։ Էզեդին Ղեսամի անվան գումարտակների խոսնակ Աբու Օբայդեն հայտնել է Ռամուն օթանավակայանի ուղությամբ Այաշ Միջին հեռահարության հրթիռների արձակման մասին ասելով, այս հրթիռն ունի 250 կիլոմետր հեռահարություն եւ մեծ կործանարար ուժ։ Հրթիռների այս քանակը դրանց հեռահարության ավելացումը եւ նույնպես երկարատև պատերազմ վարելու հարցում դիմադրության ուժերի պատրաստվածության հայտարարությունը, որ խոսում է զինամթերքի մեծ պաշարների արգայության մասին, այս բոլորը տեղի են ունենում այն դեպքում, երբ 2006 թվականից ի վեր Գազայի գոտին գտնվում է բազմակողմանի շրջափակման մեջ։ Հետևաբար դիմադրության ուժերը պարտադրյալ շրջափակման առիթն օգտագործել են ինքնաբավության հասնելու համար, ինչ Իսրայելին ուղված նախազգուշացում է։ Երկրորդ կետն այն է, որ օկուպացված տարածքներում 8 զոհերը, տասնյակ վիրավորները և ապաստարաններում պատվաստվելը ցույց է տալիս, որ արձակված մեծ թվով ռակետներն ու հրթիռները անցել են Իսրայելի երկաթե գմբեթ Հոփ համագարկից։ Հետևաբար, այս պատերազմում երկու տեսանկյունից կարելի է մեկնաբանել երկաթե գմբեթ Հոփ համագարկի արդյունավետությունը։ Մի կողմից այս համակարգը անկարող է պաշտպանել հրթիռների ու ռակետների զանգվածային արձակման դեմ և մյուս կողմից այս համակարգի օգտագործումը նյութական ծանր ծախսեր ունի Իսրայելի համար։ Սիոնիստական Իսրայելիում պարբերականի կողմից տարածված տեղեկությունների համաձայն երկաթե գմբեթ համակարգի կողմից ցանկացած հրթիռի հետապնդում $80,000 ծախս ունի։ Պաստորեն, դիմադրության ուժերի կողմից արձակված միայն մի քանի հազար դոլար արժեցող հրթիռներից մեկին խոցելու համար սեյունիստները աստիպված են արձակել $80,000 արժողությամբ հրթիռ։ Երկրորդ կետն այն է, որի տարբերություն նախորդ պատերազմների Պաղեստինի դիմադրությունը ցույց է տվել, որ կարող է հարվածել Իսրայելի ռազմավարական նշանակությամբ կետերին, այդ թվում օդանավակայաններին։ Այս ուղղությամբ Պաղեստինի դիմադրությունը կարողացել է բազում հրթիռների արձակման փոխել դեպի Բեն Գուրիոն օդանավակայան չվերթ կատարող ինքնաթիռների ուղությունը, միևնույն ժամանակ Գազայի հարավից 220 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Ռամուն օդանավակայանն էլ հրթիռների արձակումից հետո փակվել է։ Այս կարողությունը խոսում է Իսրայելի խոցելիության մասին, ինչը պատերազմի շարունակման դեպքում ռեժիմին ուղված լուրջ նախազգուշացում է համարվում։ Չորրորդ կետը և հետևանքները Իսրայելում քաղաքական փակուղու շարունակման հավանականության մեծացումն է։ Տեհրանն է խոսում։ Իրանի մայրաքաղաքում ժամը 14-ն է, եթերում լրատվական բաժին է։ Բարեկամներ, ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Արտաշես Թումանյանը հանդիպում է ունեցել Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի տեղական Մոհսեն Բահրավանդիի հետ։ Իսրայելի բանակը քիմիական արգելված զենք է օգտագործել Գազայում։ Գազայի հատվածը ռմբակոծվել է իսրայելական 160 գործանիշների կողմից։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարություն, կառավարությունները և միջազգային կազմակերպությունները դիմակայեն սեյունիստական հանցագործություններին։ Պուտինը Պաշինյանին հետ զրույցում կարևորել է հրադադարի պահպանումը։ Թանգագիններ այս և մյուս լուրերը լսեք մանրամասնորեն Վարդյան Ներած։ Բարեկամներ, Թերանի հայերեն ռադիոջամի ուղիղ եթերից հաղորդում եմ լուրերը մանրամասնորեն մայիսի 13-ին Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Արտաշես Թումանյանը հանդիպում ունեցավ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Մոհսեն Բահրևանդիի հետ։ Հայաստանի Հանրապետության դեսպանը հանգամալից ներկայացրեց մայիսի 12-ից Ադրբեջանի զինված ուժերի գործողությունների հետևանքով Հայաստանի Սունիքի մարզում ստեղված իրադրությունը, անթույլատրելի համարելով Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ոտնձգության փորձեր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի տեղակալի խնդրանքով դեսպան Թումանյան ներկայացրեց լարվածության թուլացման ուղղությամբ ձեռնարկվող քայլերը։ Զրուցակիցներն ընդգծեցին տարածաշրջանային անվտանգության ու կայունության սպառնալիքների չզոհացման հրամայականը, այդ թվում երկու երկրների համագործակցության միջոցով։ Ֆեդ տոնի առաջին օրը Իսրայելի բնակայանները արգելվեց քիմիական զենքեր են օգտագործվել Գազայի գոտում։ Ալ-Մայադին հեռուստաընկերության հաղորդման համաձայն 5-7 առավոտյան Ալ-Շաֆա հիվանդանոցում նահատակների զննումից հետո Գազայի առողջապահության նախարարությունը հայտարարել է, որ նահատակները թունավոր գազ են շնչել։ Հաղորդման համաձայն Պաղեստինցիները Հագայի միջազգային դատարանից պահանջել են հետաքննություն անցկացնել Իսրայելի կողմից արգելված զենքերի օգտագործման կապակցությամբ։ Հարձակումների վիրավորները փոխադրվում են Գազայի գոտու հիվանդանոցներ, որտեղ դեղորայքի խիստ պակաս են դիմագրավում։ Առնաև առկա են կորոնավիրուսի տարածման վտանգը։ Գազա առողջապահության տարածած հաղորդագրության համաձայն Գազայի գոտու դեմ սիոնիստական ռեժիմի հարձակումների հետևանքով վիրավորվել են 388 խաղաղ բնակիչներ, այդ թվում 115 երեխաներ և 50 կանայք։ Իսրայելական բանակը հայտարարել է, որ ուրբաթ առավոտյան Գազայի հատվածի վրա 160 գործանիշներ ռմբակոծել են մի քանի թիրախներ Գազայի հյուսիսում։ Սիոնիստական ռեժիմի բանակը հայտնել է, որ 160 գործանիշներ ընդամենը 40 րոպեի ընթացքում Գազայի հյուսիսային հատվածի 150 թիրախների ուղղությամբ արձակել են շուրջ 450 հրթիռ։ Ռեժիմի բանակը խոսնակը հայտնեց, որ ցամաքային ուժերը դեռ գործողության չեն սկսել Գազայի հատվածի դեմ, այժմ տեղակայված են սահմանամեր շրջաններում, հավելեց, որ մեկ ժամվա ընթացքում 500 հրետանային արկերի և 50 տանկային արկերի միջոցով պաղեստինցիներին թիրախ են դարձրել։ Հայտարարությունում ասվում է, որ երկաթե գմբեթ պաշտպանական համակարգերը կարողացել են հրթիռներից միայն մի քանի տասնյակը խոցել և որ նրանց մեծ մասը հարվածել է Գազայի հարակի ցեյունիստական բազմաշատ բնակավայրերի տարածքներին։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունը Նակբայի օրվա առիթով արած հայտարարության մեջ կոչ արել կառավարություններին և միջազգային կազմակերպություններին կատարել իրենց պարտականությունը, վերջնելով օկուպացիայի և դիմակայել ցեյունիստների հանցագործություններին ու ագրեսիային։ Ուրբաթ Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարությունը տարածել կեղծ սեյունիստական ռեժիմի Յումալ Նակբա հաստատման տարեդարձի կապակցությամբ և ասել է. «Այսօր այն օրվա տարեդարձն է, երբ դիմացկուն ու սիրված Պաղեստինը բախվում է բռնազավթիչ և անմարդկային սեյունիստական ռեժիմի անամոթ հանցագործությունների նոր փուլի հետ և գտնվում է արյունահեղության ու ընդվզման մեջ»։ Հայտարության մեջ նշվում է, որ 73 տարի առաջ 1948 թվականի մայիսի 14-ին Պաղեստինի ժողովուրդը միջազգային դավադրություններով զրկվեց իր նախնիների հողերից և տներից և նրանց փոխարինեց ահաբեկչական ռեժիմը և օտար ժողովուրդը։ Սեյունիստները Պաղեստինը գրավեցին Պաղեստինի ժողովրդի և տարածաշրջանի մահմեդական ժողովրդների դեմ ահաբեկչական բազայի ստեղծման համար և այս 7 տասնամյակների ընթացքում Միացյալ Նահանգները և որոշ համաշխարհային ընտերություններ լիովին աջակցեցին այս չար ռեժիմին և աչք փակեցին դրա անվերջանալի հանցագործությունների վրա։ Հայտարարության համաձայն Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը համերաշխություն հայտնելով Պաղեստինի վեհմ պատակի հետ շեշտում է, որ հանրաքվեի անցկացումը Պաղեստինի բոլոր հիմնական բնակիչների, այդ թվում մահմեդականների, քրիստոնյաների և հրեաների մասնակցությամբ նպատակ ունենալով օգտվել ինքնորոշման իրավունքից և ճշտել քաղաքական համակարգը, միակ լուծումն է պաղեստինյան ճգնաժամի։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսը զրույց է ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Փաշինյանը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին տեղեկացրել է Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից Հայաստանի սուվերեն տարածք Սյունիքի մարզ ներխուժման հետևանքով ստեղծված իրավիճակի մասին։ Նշվում է, որ Պուտինն անթույլատրելի է համարել հետագա էսկալացիան և իրավիճակի արագ կայունացման 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին և 2021 թվականի հունվարի 11-ի երակողմ հայտարարություններով ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրականացման համար անհրաժեշտ պայմանների ստեղծման հույս հայտնել։ Ռուսական կողմը վերահաստատել է ակտիվ միջնորդական ջանքերը շարունակելու իր տրամադրվածությունը տարածաշրջանում կայունություն ապահովելու նպատակով։ Զրուցակիցները համակարծիք են եղել, որ այս իրավիճակը լուծումը պետք է արտահայտվի ադրբեջանական զորքերի ելման դիրքեր հետ վերադարձով, տեղեկացնում է վարչապետի մամուլի ծառայությունը։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը կարևորել է Պաղեստինի հարցի կարգավորման համար ռազմավարական հզոր դաշինքի ստեղծումը և ասել է. «Զավթիչ սեյունիստները վարվելու են դիմադրության ճակատի սրբազան զայրույթի բոցերում»։ Հինգշաբթի օրը հղած ուղերձում դատապարտելով սեյունիստական ռեժիմի վերջերս իրականացված ոճագործությունները բրիգադային գեներալ Մոհամմադ Բաղերին ասել է. «Այս օրերին բռնազավթված տարածքներում և Սուրբ Ղոցում սեյունիստական զավթիչ ու մանկասպան ռեժիմի կողմից իրականացվող վայրագությունները և Պաղեստինի ճնշված անմեղ դիմակայող ու ծոմ պահող ժողովրդին հրի ու սրի մատնելը մեծ վիշտ է պատճառել աշխարհին, հատկապես մուսուլման ժողովրդին»։ Ուղերձում ասված է, անկասկած սեյունիստական ռեժիմի ոճագործությունները հանգեցնելու են Պաղեստինի իրավազրկված ժողովրդի էլ ավելի միասնությանը և նրանք ավելի մեծ հավատքով կշարունակեն իրենց պայքարը հանուն հաղթանակի։ սեյունիստական ռեժիմը 2-7 օրվանից հարձակումների նոր փուլ է սկսել Գազայի գոտու։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը պաշտոնական Երևանին և Բաքվին սահմանները զսպվածության ցուցաբերվելու կոչ է անում, ինչպես փոխանցում Արմեն Պրեսը։ Պետքարտուղարության մամուլի ծառայության ղեկավար Նեդ Պրայսն ընդգծել է, որ պետքարտուղարությունը ուշադրությամբ հետևում է հայ-ադրբեջանական սահմանին ոչ դեմոկրատացված Հատվածում լարվածության աճի մասին տեղեկությունները մենք հասկանում ենք, որ կողմերի միջև շփումները շարունակվում են եւ զսպվածության կոչ են կանում իրավիճակի խաղաղ ապա էսկալացման նպատակով, գրել է Price-ը Twitter-ի իր էջում, հաղորդում է armenpress.am-ը։ Մեկնարկեց Իրանի նախագահական ընտրությունների թեկնածուների գրանցման 4-րդ օրը։ Ըստ Fars լրատվական գործակալության, Իրանի նախագահական ընտրությունների թեկնածուների գրանցման 4-րդ օրը սկսվել է ուրբաթ առավոտյան ժամը 8-ին երկրի նախընտրական շտաբում և կշարունակվի մինչև երեկոյան 6-ը։ Մուսավին հավելեց, վերջին 3 օրվա ընթացքում Իրանի նախագահի ընտրություններում գրանցվել են ընդհանուր առմամբ 211 թեկնածու, Իրանի 13-րդ նախագահական ընտրությունները տեղի կունենան 2021-ի հունիսի 18-ին իրանական օրացույցով 1400 թվականի խորդադի 28-ին։ Ուրբաթ առավոտյան Գազայի գոտումի պատասխան սայունիստական ռեժիմի ոճագործությունների Պաղեստինի դեմադրության ուժերը հրթիռային հարձակումներ են իրականացրել Թել Ավիվի և սայունիստա բնակ քաղաքատիպ ավանների դեմ։ Պաղեստինի իսլամական դիմադրության Համաս շարժամ ռազմական թևի Էզեդին Ղասսան, Ղեսամ և Ջիհադ շարժման Սարայալ Ղոց գումարտակները տասնյակ հրթիռներ են արձակել Թել Ավիվի և Աշկելոն ու Աշտոտ սայունիստաբնակ քաղաքատիպ ավանների ուղությամբ։ Հրթիռային այդ հարձակումներից հետո ահազանգ է հնչել բռնագրաված տարածքներում։ Ալ-Աքսա լրատվական գործակալությունը հաղորդել է, որ առաջին անգամ դիմադրության հրթիռները հակասել են Ներեցեք հասել են բռնագրաված տարածքների հյուսիսային հատվածում գտնվող Մարաջ բեն Ամերի շրջան, նահատակ է Զեդին Ղեսամի գումարտակները եւս հաղորդել են, որ տեղական արտադրության ԱԹՍ-ների կիրառվելու սեյունիստների դեմ պայքարում։ Ուրբաթ օրը Պաղեստինի առողջապահության նախարարությունը հայտարարել է, որ երկու շաբթի օրվանից նահատակվել են վազագույնը 109 պաղեստինցիներ, այդ թվում 28 երեխաներ եւ ավելի քան 620 ուրիշներ վիրավորվել են։ Ադրբեջանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը մերժել է Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ոտնահարման մասին պնդումները։ Հայտարարության մեջ Ադրբեջանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը նախազգուշացնում է Հայաստանի քաղաքական և ռազմական շրջանակներին չբարդացնել իրավիճակը։ Հայտարարության համաձայն Ադրբեջանի զինված ուժերը եղանակային պայմանների բարելավման պատճառով տեղակայվել են Ադրբեջանի Հանրապետության դիրքերում համաձայն 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին ստորագրված երակողմ հռչակագրի Հիմամբ, Լաչինի և Կալվաջարի շրջաններում։ Ադրբեջանի Հանրապետության զինվորականները սահմանանշելու պատրվակով մտադիր էին փոփոխություններ մտցնել Սյունիքի մարզին հարակից սահմանային տարածքում, որը գտնվում էր Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, բայց հայկական ուժերի արձագանքին ընդհատելուց հետո դադարեցին իրենց գործողությունները։ Պայմանագրի համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանում այն տարածքների վերահսկողությունը, որոնք Ադրբեջանի Հանրապետության վերահսկողության տակ են անցել Ադրբեջանի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության ռազմական ուժերի միջև բախումների ընթացքում, փոխանցվել է Ադրբեջանի Հանրապետություն։ Բարեկամներ, դուք ընդգրկեցիք այսօրվա համար նկատի առած լուրերը։ Բարեկամներ, այս պահին նորվա եզրափակիչ հաղորդումը։
Էներգիայի փոխանցման գծերը տնտեսության և քաղաքականության գործոն։ Էներգիայի փոխանցման գծերը տնտեսության և քաղաքականության գործոն հաղորդաշարի հարգարժանուն կնդիրներ։ Եթե հիշում եք, նախորդ մի քանի հաղորդումների ընթացքում խոսել ենք տարածաշրջանի էներգիայի փոխանցման նախագծերի ներառյալ անդեր անատոլիական կամ թանապ և անդեր ադրիատիկ կամ թապ գազատարների մասին։ Կասպյան ավազանից Եվրոպա էներգիա տեղափոխող մեկ այլ նախագծերից է տրանսկասպյան կամ անդերկասպյան գազատարը, որին կանդրադառնանք այս թողարկման ընթացքում։ Ընկերակցեք մեզ, խոսափողի մոտ Ժողի Քեշիշյանն է։ Տրանսկասպյան գազատարի նախագիծը, որը հայտնի է նաև որպես անդերկասպյան գազատար, իր մեջ ներառում է նավթային և գազային երկու ուղի։ Անդերկասպյան նախագիծն առաջին անգամ առաջարկվել է Միացյալ Նահանգների կողմից 1996 թվականին։ Այսինքն մի ժամանակահատվածում, երբ Կասպյան ավազանում նավթի և գազի նոր հայտնագործություններով մեծ ուշադրություն դարձվեց դրան, և նույնիսկ Կասպի ծովի ռեսուրսները չափազանց խոշոր ներկայացվելով այն նշվեց որպես այլընտրանք Արևմտյան Ասիայի և Պարսի ծոցի նավթագազային ռեսուրսների համար, և բազմազգ խոշոր ընկերությունները ներգրավեցին Կասպյան էներգիայի արդյունահանման, շահագործման և փոխանցման գործում։ Իհարկե, շատ ժամանակ չանցավ, երբ պարզվեց, որ էներգիայի համաշխարհային շուկայի վրա ազդելու նպատակով Կասպի ծովի գազային և նավթային հսկայական ռեսուրսների վերաբերյալ հայտարարությունները չափազանցված էին։ Անդերկասպյան գազատարը Թուրքմենստանի գազը Թուրքմենբաշի նավահանգստից Կասպի ծովի միջով տեղափոխելու է Բաքվի նավահանգիստ, իսկ այնտեղից էլ միանալու է Հարավային Կովկասի և Թուրքիայի 3 գազատարներ Բաքու, Թբիլիսի, Էրզրումին, Անդեր Անատոլիականին և Անդեր Ադրիատիկին, որոնք միասին կոչվում են Հարավային Եվրոպայի էներգիայի փոխանցման միջանցք։ Օրական ավելի քան 400 բարել տեղափոխելու տարողունակությամբ Տրանսկասպյան նավթատարի կառուցման արժեքը կկազմի մոտ 4 միլիարդ դոլար։ Իսկ ավելի քան 4 միլիարդ խորանարդ մետր տարողունակությամբ Տրանսկասպյան գազատարի կառուցման ծախսը կկազմի 5 միլիարդ դոլար։ Կասպյան գազատարը Միացյալ Նահանգների կողմից աջակցվող տարբերակներից մեկն է, և Վաշինգտոնը բազմիցս հայտարարել է, որ աջակցում է գազատարին։ Միացյալ Նահանգները լրջորեն փորձում է Թուրքմենստանին ներգրավել այդ նախագծում։ Տրանսկասպյան գազատարն առաջարկվել է Կասպի ծովով Թուրքմենստանի գազը Ադրբեջանի Հանրապետություն տեղափոխելու և այն Եվրոպայի խողովակաշարերին միացնելու հարցում Ռուսաստանին և Իրանին շրջանցելու նպատակով։ Տրանսկասպյան գազատարի մասին համաձայնագիրը ստորագրվել է Ստամբուլում 1999 թվականին Թուրքմենստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի, Թուրքիայի և Միացյալ Նահանգների նախագահների ներկայությամբ։ Այս նախագծի ձախողման մասին Թուրքմենստանը պաշտոնապես հայտարարեց 2001 թվականին։ Եվ այդ ժամանակից ի վեր նոր պայմանագրերի ստորագրման միջոցով նախագիծը վերականգնելու ուղղությամբ Թուրքիայի և Միացյալ Նահանգների ջանքերն ձախողվել են։ Ըստ այդմ, նոր կնքված պայմանագիրը դեռ ուժի մեջ չի մտել։ Անդերկասպյան նախագծի ձախողման պատճառներն են մի շարք տնտեսական, ֆինանսական, տեխնիկական, բնապահպանական, քաղաքական և իրավական հարցեր։ Օրինակ, տեխնիկական խոչընդոտներից մեկը Կասպի ծովի հարցով Թուրքմենստանի և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև առկա տարաձայնությունն է, որը Թուրքմենստանին ստիպում է օգտագործել Իրանի կամ Ռուսաստանի արաբնյա տարածքները գազատարը հատելու համար։ Սա այն դեպքում, երբ Կասպի ծովի հատակով հնարավոր չէ խողովակաշար անցկացնել, հիմնականում Կասպի ծովի սեյսմիկության և դրա բնապահպանական հետևանքների պատճառով։
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Չնայած Անդերկասպյան գազատարի կառուցման ճանապարհին առկա ֆինանսական, տեխնիկական, բնապահպանական, քաղաքական և իրավական բազմաթիվ խոչընդոտներին 2018 թվականի օգոստոսին Կասպի ծովի իրավական կարգավիճակի մասին կոնվենցիայի ստորագրմամբ Բաքուն և Անկարան ակտիվացրեցին Անդերկասպյան գազատարը շահագործման հանձնելու ուղղությամբ իրեն ջանքերը։ Այս քայլերն ուղեկցվել են Վաշինգտոնի աջակցությամբ նախագիծն առաջ տանելու համար։ Այս հարցը հատկապես ընդգծվել է Միացյալ Նահանգների ժամանակի նախագահ Դոնալդ Թրամփի Թուրքմենստանի նախագահ Ղուրբանգոլի Բերդի Մոհամմեդովին ուղված նամակում, որը նրան էր հանձնել Աշխաբադում Միացյալ Նահանգների դեսպանը։ Դա այն դեպքում, երբ Թուրքմենստանն իրազեկ լինելով Անդրկասպյան նախագծի խոչընդոտների մասին կասկածում է այդ նախագծի կառուցման մեկնարկին։ Անդրկասպյան նախագծի ամենակարևոր խնդիրը դրա քաղաքական բնույթն է։ Քաղաքական առումով նախագիծը Միացյալ Նահանգների Կառավարության կողմից հովանավորվող խողովակաշարային քաղաքականության շրջանակում է։ Միացյալ Նահանգների Կառավարությունը նպատակ ունի Իրանին և Ռուսաստանին հանել տարածաշրջանային էներգետիկ երթուղիներից։ Իրավական առումով Կասպիցով իրավական կարգավիճակի մասին կոնվենցիան դեռևս չի վավերացվել Մերսկասպյան 5 պետությունների խորհրդարանների կողմից, ուստի Կասպիցովի հատակով խողովակաշար կառուցելը իրավական առումով հնարավոր չէ։ Կասպիցովի հատակով խողովակաշարի կառուցումը շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցություններ ունենալու և այս ջրային տարածքում նավթային աղտոտման պատճառով կհամարվի շրջակա միջավայրի վրա մարդկային գործունեության վնասակար ազդեցության կանխման մասին օրենքի խախտում։ Այդ իսկ պատճառով Ռուսաստանի արդյունաբերության և էներգետիկայի նախկին նախարար Վիկտոր Խրիստենկոն բացառեց Անդրկասպյան նախագծի իրականացումը բնապահպանական, իրավական և տեխնիկական ռիսկերի և քաղաքական աջակցության բացակայության պատճառով։ Կասպիցովի հարցերով Իրանի նախկին ներկայացուցիչ Մեհդի Սաֆարին նույնպես խոսել է ծովի հատակով ցանկացած խողովակաշար կառուցելու Իրանի անհամաձայնության մասին։ Իրանն ու Ռուսաստանը ընդհանուր մտեցում ունեն Կասպիցովի հատակով խողովակաշարի կառուցման վերաբերյալ։ Նրանք երկուսն էլ դրան դեմ են, ասել է ֆրանսիացի հետազոտող Օլիվիե Ռուան։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի այս ժամի հաղորդումները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայրեն ռադիոժամի հետ կեսօրեի ամենօրյա հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում Թեհրանի ժամանակով 13:50-ից մինչև 14:20 րոպեի և Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի բջջային հավելվածի Իրանսատ Բադրինգ և Հատբերդ արբանյակների միջոցով։